се епатрия ще бъде да я започне. Да се сблъскат различните визии, както аз ги познавам. И да бъдат усвоявани в хода на дискусията. Дали на нас ни трябва церемониал майстор, протоколен президент, без никакви правомощия, зависим от властта, от импровизацията, кажете, на парламентарните сили, на правителството, или ни е необходим силен, действен, активен президент. Аз заставам за твоята позиция. Не защото съм се опитвал да бъда такъв, дали съм постигнал, вие ще прецените по-добре от мен. Но аз твърдя, че по силата на мажоритарния избор, българският президент трябва да е и е силен. Не с правомощията си, а с влиянието си. Хората очакват от държавния глава да има позиция по всички въпроси. Дали става дума за пенсионната реформа, за здравеопазването, дали става дума за антикризисната програма, дали става дума за бъдещето на образованието, демографската криза и какво ли не. Президентът не може да бъде безучастен в този дебат, да се скрие за дебелите стени на Дунтун Ковде и да каже, мен това не ме засяга, аз нямам правомощие. Впрочем, аз в книгата съм припомнял онези няколко пункта, в които аз съм склонен да искам тогава, когато има дебат за конституционни промени, да се коригират правомощията на президента. Ще ви кажа две от тях. Първото е за така нареченото вето. Защото няма логика в това президента да връща един закон. Аз съм връщал закони около 27-8 пъти. И в половината от случаите моите аргументи са били признати. Т.е. аз съм ги връщал заради подобряване качеството на законодателството. Не самоцелно, не защото така ми харесва. Но по българската конституция и по законите възмислото може да си прегласува този закон. И точка. Аз после какво пиша. Без никакви възражения. Това според мен трябва да се промени. Защото президентското вето трябва да бъде продолявано с по-голям процент от депутатските гласа. И второ, по темата за референдум. Много пъти аз, може би повече от всеки български политик, съм поставил въпроса да се проведе референдум. Ние сме единствената страна в Източна Европа от страните, които преминаха от социалистически лагер на Европейския съюз, в която няма общонародно допитване. Защо ни е толкова страх да питаме народа си за това или за това, за бъдещето на ядрената енергетика или дори за членството в Европейския съюз, ние не се запитаме до това. Макар че аз никога не съм имал съмнение, че това ще бъде избора на българите. Така че аз предлагам президента да има правото директно да се обърне към народа и да каже, уважаеми сънародници, аз ви питам по този въпрос. А не както и сега, обаждам се на парламент и те ако решат, ще го организират. Поне това става мъртвородена идея. Така че правомощията могат да бъдат питани, да бъдат коригирани. Но аз винаги съм отклонявал идеята за президентска република. Защото въпросът не е в силната ръка. Въпросът е в силния ум. Въпросът е да имаме знаещи, можещи, управляващи. Въпросът не е в това да тръкнеш по масата. Въпросът не е в това да подгониш опонента си с силови средства, да го сложиш на скенер и да го слушаш непрекъснато. Това не е сила. Това е силовост. Силният е силен със своите знания и умения.
И си представете президентска република, в която един не много компетентен държавен глава, но много амбициозен. Това съчетание трябва да ви кажа, че е доста рисково. И е прав господин Фендахло, даже опасно. Какво става в този случай? Така че нека да запазим държавното устройство, но да заселим правомощията на президента. Аз искам да катализирам с тази книга, да предизвикам дори ако щете президентския дебат. Защото сега е времето, в което да видим ролята и мястото на тази институция в отношенията с другите власти. За тези 10 години имахме различни периоди, различни примери. И те трябва да бъдат обсъдени. Имаме периоди на едно много добро, не смея да кажа перфектно, взаимодействие между правителство, парламент и президент. И това беше периода на възход, на стабилност, период на постигане на стратегическите ни цели, период на икономически просперитет и период, в който, надявам се и всеки от вас мъничко, далеч от очакванията, разбира се, да го усетил по джоба си. Та са първите 7-8 години.
След това дойде кризата. Но тази криза не е само привнесена отвън. Тя е естествен ефект от случващото се в Европа. Тя е и криза на управлението. И аз ще припомня преди 2 години, точно преди 2 години, когато по моя инициатива беше подготвен един доклад с антикризисни мерки. Предложихме го коректно на правителството. Новото тогава правителство. Вече не е толкова ново. И в този доклад имаше няколко ключови идеи, които аз сега ще коментирам. Те бяха отхвърлени с идеята от един министър и вице-премьер, че става дума за нещо малу. Съжалявам, че използвам такава дума, но тя беше понятието, което използва самия министър. Отговорният вице-премьер и министър. А ние предлагахме няколко много важни неща. Предлагахме 3% бюджетен дефицит в държавата, държавния бюджет, като този дефицит е структурен с 3 приоритета. Решаване проблемите на здравеопазването, включително и реформа на здравеопазването, проблемите на образованието и поощряване на производството. Програма минимум, разплащане с българския бизнес. Тук помня добре дискусията, която направихме в Северо-Западна България. За Северо-Западна България. Тук помня добре доклада на господин Евгений. И фактите. Сравнението с периода от преди 20 години. 70% от индустрията я няма. 40% от населението, надявам се, да са в чужбина. Частите. Да не са се отишли изобщо. 80%, забележете, от младите хора, завършващи висше образование. Прав ли съм, господин Евгений, това бяха фактите. Тук в Северо-Западния регион не се връщат и не можем да им се сърдим на младите хора. Не можем да се сърдим на общините, защото това трябва да е държавна политика. Европа е Европа на регионите, тя не е на държавите. Да, това предлагах аз преди 2 години, но тогава вице-премьера
и правителството като цяло бяха решили, че влизаме в еврозоната. Нито това се случи. Нито имахме нулев бюджетен дефицит.
Само, че не се разбрат тия пари. Къде ги изкачат? И за какво? А този дебат е повече от важен. Никой не може да ми каже, че президентът не трябва да говори, че трябва да мълчи по този въпрос. Опитахме се да направим. Вие си спомнете, че имаше няколко опита за отстраняването ми в последните 2 години, така наречени импичмент, една много българска дума. По какви ли не поводи? Първият повод беше, че не съм ходил в парламента да говоря.
И тогава аз излязах, коректно им казах, вижте, господа, нещо сте в грешка. Моето работно място е в президентството, вашето е в парламента. Вие ходете там да си вършите работата. Президентът има право да говори, да прави обръщение към Народното събрание, но не е длъжен да се отчита. Аз отчитам директно пред хората. След това казаха, президента не свиква редовно консултативния съвет по национална сигурност. Да, това е вярно. И ще кажа защо. Аз съм го обяснил и тук, в книгата. Защото това е мястото, в което се събираме рядко. Но когато се съберат хората, които олицетворяват всичко в българската политика, от ляво до дясно, през центъра, трябва да дадат позитивни сигнали. Трябва да се съберат по важна тема и трябва да дадат позитивни сигнали на консенсус, на съгласие, на разбирателство. Някои решиха, че този съвет е място, в което трябва да се направят поредната декларация, да си приберат папките и да си тръгнат. Аз с това не съм съгласен. Но когато предложих на сегашното правителство да направим консултативен съвет по национална сигурност по темата за кризата сега, икономическата криза, те казаха, не, това е работа на правителството. Е, като работа на правителството, какви са резултатите? Могат да се извадят всякакви статистики. Но аз ходя не само във вашето общение, ето сега идвам от Криводол. И се радвам, че там израсно се утвърди един такъв успешен и перспективен кмет като Николай Иванов. Но там безработицата рязко е скокнала. И е скокнала, защото я няма държавната политика. Защото България може да продолее кризата чрез 3 ключови направления. Действия в 3 направления. Ако ние се умеем да окуражим, да стимулираме потреблението, това не се случва. Пенсиите са замразени, пенсиите не са индексирани и аз го казах 10 пъти, за което казах, че съм популист. Не само защото искам хората да живеят нормално, а защото когато тези пари се превъртат през производството, през социалната сфера, те ще се върнат в производството. По този начин ще се поощри и българският предприемач. Второ, инвестициите. Ние сме сигурно на нула. Знам и данните, но искам да ви занимавам с конкретно. Нищо не се случва. Образът на България вече не е толкова привлекателен като едно направление, като дестинация, както се казва, купеши за инвестиции. И трето, търговията. И да, ето, виждаме, че отново европейският пазар е път да се сие за българските потребители. Тогава какво прави? Държавата трябва да се скъса, дава от себе си невъзможното, за да отвори нови пазари за българските производители.